2021-2022 yıllarda imin hem sıfatlı avtomobil yolları ilk ulan proyektin turmuş koşuru için tübeklerge 100 milyard sum kuleminde üsteme finansa bölüp birilgen. Tatarstan şulayık ilk ulan proyekt kısalarında yol erşenliğine üsteme finans olaşak. Şulay itip Respublikanın Pitreşi rayonunda Kozan Şemerden avtomobil yolu uçastığın rekonstrukciyle uge okşa bölüp birilgen. Bir şokrum uzunluktağı uçastık 4 hareket plasası bilen proyektlangan. Maşinalar yürü ölüşünün kinliliği 14 метр. Проект бойынша шулай ук 3 жер үсті жәулелер кеше өткізіләшәк, һәм реконструкцияләнә торган участок дәвамында ясалма яктырту урнаштырылачак. Шулай ук имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил белән проекты кысаларында 21-22 елларда Зур Казан бужирасы һәм Казанның Серебряный бор торак комплексы аша Несмелов урамыннан алып федераль әһәмияттәге М7 Идел автомобиль юлына кадәр юл төзелешенә өстәмә акча бүлеп бирелгән. Бүген 9 мартта Татарстанда хезмәтләр күрсәткәндә һәм товарлар сатканда кулланучылар хокукларын яклау мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли башлый. Шалтыратулар 8-910-227-87-94 телефоны буенча кабул ителә. Моннан тыш Республика халкы Татарстан Республикасында гигиена һәм эпидемиология үзәгенә 221-90-16 телефоны буенча шалтырата ала. Дип хәбәр итә Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт идарәсе матбугат хезмәте. Бөтен дөнья кулланучылар хокуклары көненә багышланган кайнар линия 20 мартка кадәр сәгать 10-нан 4-кә кадәр эшләячәк. Иминләштерү аграр өлкәдә хәвеф-хәтәрләр аркасында тотрыклы калуның нәтиҗәле алымнарыннан берсе булып тора. Терлекләрне агроиминләштерү механизмы елдан-ел камилләшә бара. Ул күпкә сыгылмалы һәм аграрийларның иминләштерүдә кызыксынуын арттыруга юнәлдерелгән. Агроиминләштерү өлкәсендә дәүләт ярдәм мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында кол үзәгенең 8-800-444-16-70 телефоны буенча консультация алырга мөмкин. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 2021 елга бердәм дәүләт имтиханы һәм төп дәүләт имтихан расписаниесе проектлары дөнья күрде. Исегезгә төшерәбез, быел бердәм дәүләт имтиханнарын югары уку йортларына керүче 11 сыйныф укучылары тапшыра. Ә 9 сыйныф укучылары бары тик 2 фәннән рус һәм математика буенча дәүләт имтиханын тапшыра. Проект буенча бердәм дәүләт имтиханының төп көннәре 31 майдан 24 июньгә кадәр, резерв көннәре 28 июньнән 2 июльгә кадәр. Проектлар буенча иҗтимагый фикер алышу 16 мартка кадәр дәвам итәчәк. Казандагы Горький исемендәге паркта тауны сүтү башлана. Исегезгә төшерәбез, Горький исемендәге парктагы тау декабрьнең 2 яртысында ачылды. Тагын берсе Мир урамындагы паркта. Спорт турында. Бүген 9 март көнне Түбән Новгородта Акбарс Торпедо сериясенең 4-нче уены була. Матч 19 сәгать 30 минутта башлана. 2025 елда Казанда спортның су төрләре буенча дөнья чемпионатына хайдайинг буенча ярышлар үткәрү өчен дөньядагы беренче ябык спортның су төрләрен үстерү үзәге төзеләчәк. Аерым алганда 15-18 мең урынлык йөзү һәм синхрон йөзү өчен күп функцияле арена төзү күздә тотыла. Аның территориясендә вакытлыча 2 зур бассейн төзеләчәк. Аннары алар ил төбәкләрендә капиталь төзелеш буларак урнаштырылачак. Арена үзе Идел буе федераль округында ел әйләнәсендә эшли торган бердән-бер күп функцияле физкультура, спорт, мәдәни һәм ял итү үзәге булачак. Татарстан башкаласында 14 мартка кадәр World Tennis Tour сериясенең халыкара турниры Казан Кремлин Кап үткәрелә. Турнир ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында узачак. Татарстан җыелма командасы өчен 12 спортчы чыгыш ясый. Шулай ук Сербия, Болгария, Грузия, Италия, Норвегия, Польша, Төркия һәм башка илләрдән дә теннисчылар катнашачак. Турнир Казан Теннис Академиясе кортларында узачак. Керү ирекле. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 9 март сишәмбе көнне Татарстанда аяз ушан болытлы һава. Урыны белән азгына кар ява, көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 7 градустан 12 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.